Hva det som gjør at kunst så viktig for mennesket? KORO, kunst i offentlig rom, lager kunst der jeg og du Den befinner seg på steder der folk ferdes og oppholder seg. Som en mental fartsump bremser kunstverkene oss ned og gjør oss oppmerksom på noe vi kanskje ellers hadde gått forbi. Hvordan tenker og jobber en kunstner? Jeg heter Kåre Magnusberg, jeg kunstner og programleder, og dette Verksted. Midt på Eidsvoll, der Norges grunnlov ble til, finnes det også en domstol. Inne i rommene løses sivile saker og straffesaker. Utenfor det stramme bygget står det en installasjon med svære treblokker og en mindre treblokk som ligger foran. Som et speilbilde av rettssalen der inne kan det minne om en tribune og en benk, en tiltalbenk eller en hvilebenk. Verket heter Domstol og kunstneren heter Sverre Wyller. Ved første øyekast ser det ut som noen grove treklosser. Men hva slags historier inneholder de? Aller først, velkommen skal du være, Sverre.
Takk, takk.
Du jobber hovedsakelig med maleri, grafikk og skulptur. Og du jobber med ganske svære verk. Mange har nok sett et verk i offentligheten. Og du kjent for å gjenbruke materialer. For å gi dem en ny form i en ny kontekst. Aller først, hvordan velger du hvilke materialer du skal bruke i verkene dine?
Det mange forskjellige årsaker at jeg velger et material, men i dette tilfellet så, altså dette jo ikke akkurat historisk Eidsvoll. Dette Eidsvoll sentrum, der hvor jernbanen er, og der en bygning med, altså Øvre Romerike tingrett ligger der, en ganske nytt hus. Ja. Og det ligger ut mot Vorma, hvor det historisk sett var svære flåter av tømmer som lå og fløyt der i forbindelse med tømmer, altså sagbrukstrafikk og sånt. Så det var det første jeg tenkte på, at jeg måtte bruke tre, ikke sant? For dette her kom til å stå og se utover Vorma.
I 2020 vant Wyller konkurransen om å lage kunst ved nybygget til Øvre Romerike tingrett på Eidsvoll. Verket består av kraftige organiske eikeblokker som Wyller har dekorert med presise geometriske utskjæringer gjort med motorsag. På den ene siden det en serie linjer som visuelt binder bjelkene sammen, og på den andre siden, vendt mot tinghuset, en heldekkende ellipse. Her beskriver jeg verket litt. Hvis du skal beskrive det med egne ord, hva blir det da?
Ja, det på en måte en vegg, ikke sant? Ja. Som satt sammen av store eikeblokker. Og de ligger stablet opp i en 3 meters høyde, men en forlengelse ut på den ene siden som i sittehøyde, som man kan sitte på. Så dette på en måte litt uvanlig størrelse blokker. Jeg har funnet, det tok meg 1 år faktisk, å finne emner som var store nok i eik, som vi kunne skjære disse blokkene av.
Hvordan går det frem da? Altså går det på tur da, eller?
Rett og slett. Ja, ringer og hører og kjører rundt og ble etter hvert kjent med et helt fantastisk eikemiljø i Norge som jeg ikke kjente til.
Oh, yes.
Håndverkere som jobber med eik og har stor kunnskap om eik. Så det alltid interessant med skulptur at det veldig sosialt. Ikke sant? Man kan ikke gjøre en sånn jobb alene. Man må liksom ha hjelp og da treffer man mye flotte folk.
Det der med å jobbe med skulptur, hvor viktig for deg det der samarbeid med fagmiljøer?
Jeg jo helt avhengig av det når jeg lager skulptur. Også for eksempel dette prosjektet her som så stort, så må man ha hjelp, ikke sant? Og rett og slett derfor skulptur sosialt. Jeg må også si om dette prosjektet her at det jo egentlig et samarbeidsprosjekt med min kone Vera, som arkitekt. Så hun var på en måte den som formet konseptet rundt dette prosjektet.
Altså, var det da kona di som så på bygget, eller så på arkitekturen først, og så det en samtale om hva du skal lage, eller hvordan samarbeidet?
Vi var på et arbeidsopphold i Beograd, så vi satt i et lite hus midt i byen der, og med masse små treklosser, og vi utformet forslaget som ble sendt inn som et sånt utsmykningsforslag, ikke sant? Og det der hun har en viktig rolle, fordi hun har med sin erfaring, ikke sant, så var en veldig god hjelp.
Hva på en måte skulpturen i forhold til bygget bak?
Altså, arkitekturen er ganske stram. Mm. Det er et nytt bygg. Og utvendig er det et opplagt modernistisk bygg. Og det, skulpturen er på en måte, tar opp noen av de linjene, den er stram. Det er på en måte, som idé, en liten repetisjon. Ikke sant? Det er på en måte en liten domstol jeg har laget. Jeg tenkte først at det skulle være et sted hvor man kunne sitte. Når man kommer ut fra en vanskelig sak, så trenger liksom å slappe av litt og tenke på andre ting.
Gruble litt.
Ja, kan man sette seg ned der, ikke sant? Ja. Og så utviklet vi ideen den til å på en måte være nærmest en sånn replika av en domstol, at det er to seter, ikke sant? Det er en benk. Når jeg sier benk, så mener jeg forlengelsen av en eikeblokk. Og så er det en kloss som står et lite stykke unna.
Men er det en skulptur som må holdes ved like, liksom? Er det noe, må den liksom... Må det gjøres noe med den, eller står den der bare?
Den bare står der. Mm. Den er rå. Ja. Den er ikke behandlet.
Nei.
Og jeg har vært innom mange fagfolk for å finne ut hva jeg skal gjøre. Men fant til slutt ut at det beste er at den bare står der rå og forfaller, rett og slett.
Ja, den har noen 100 år på seg også.
Den har god tid på seg. Jeg måtte også kontakte koret for å høre hva er kravet til, hvor lenge skal en skulptur vare, ikke sant?
Ja, det er sikkert noe man må forholde seg til, altså varigheten på ting, og særlig som skal tåle da vær og vind og...
Ja, ja. Jeg kontaktet koret og fikk beskjed om at den må vare i 20 år.
Åja, men da har du mye å gå på.
Ja, det synes jeg var utrolig kort.
20 år? Ja. Altså, det er jo ingenting.
Nei, denne var lenger.
Ja.
Men jeg lot den være rå, også fordi eik har en, på en måte en motstand i seg selv. Den vil ikke impregneres. Altså, når jeg arbeidet med motorsagen, så ble jeg av og til flisa som kom ut helt svart eller blå. Og da, etter hvert skjønte jeg at det er fordi jeg nærmer meg en bolt i stål, altså en jernbolt. Ah,
som lå inni der?
Som lå, ja, fordi disse eiktrærne jeg fikk tak i, de har jo stått i flere hundre år, ikke sant? Så ja. Det har vært slått, de har brukt som telefonstolper og alt mulig rart. Jeg fant en hel telefonsko, inni, en stolpesko, yes. Inne i treverket.
Ja.
For den bare, treverket når tre vokser, så bare omslutter sånne ting, da, ikke sant, når det vokser opp, eller fortsetter å vokse.
Som innlandsgutt har jeg vært borte i en motorsag før, og de fleste av oss kjenner lyden av en motorsag. Men det er ikke alle av oss som kan håndtere en på daglig basis. Og som redskap i å lage kunst vil jeg påstå at det er ganske sjeldent. I alle fall i en norsk kunsttradisjon. Altså det å bruke motorsag som redskap, hvordan startet det?
Ja, det startet for mange år siden. Det var da jeg begynte på akademiet. Så hadde jeg valget å bli bonde. Jeg var sammen med en odelskjente fra en svær gård med masse trær, ikke? Altså masse skog. Og da jobbet jeg for faren hennes i skogen, så jeg ble opplært i skogbruk. Da. Så jeg jobbet et par år i skogen som tømmerhogger.
Det høres ut som noe alle kunstnere burde vært en slags sånn intern, at alle jobber litt i skogen før de blir kunstnere. Det høres ut som et smart valg, da.
Å jobbe med massivt treverk, altså det, jeg likte det veldig godt.
Du jobbet i skogen før du begynte på akademi, men da var jo på en måte motorsaga mer en slags praktisk redskap,
ja.
Og et redskap for tømmerhogst, men det å bruke det til kunst.
Ja, selv på den tiden da jeg arbeidet, så var det mange som drev med motorsag og lagde troll, og, ikke sant? Og mange som var opptatt av hva man kunne gjøre med motorsagen utover det å felle trær. Ikke sant? Mm. Jeg var ikke opptatt av det, men jeg betrakter det bare som et verktøy, som hvilket som helst annet verktøy. Og når dimensjonene på blokkene blir så store som de jeg brukte var, så er det enten håndholdt motorsag eller sagbruk, da, ikke sant?
Ja.
Jeg bruker noe som heter, det er en rigg. Mm. Det er en rigg hvor jeg fester motorsagen i, så den kan skjære rett. Det første jeg gjør er å legge en stige over stammen og fester den. Da har jeg en rett flate.
Ja.
Og så fester jeg riggen på sagbladet. Så da sager jeg rett og slett som et sagbruk med denne riggen,
ja.
Og kan skjære rette flater.
Er det en del av dette som er litt farlig også?
Jo, men jo, det er det.
Ja.
Men det er jo mange verktøy som er farlige.
Ja, ja, ja. Ja. Men for det er jo en del av dette verket hvor det også er tegn, altså det er noen linjer. Er det også motorsag?
Nei, det er ikke en motorsag, det er, hva heter det for noe? Altså jeg husker tretygger eller sånt.
Åja, tretygger, for et deilig ord.
Ja. Det er rett og slett en vinkelsliper som man setter på et hjul, som har en sagkjede på. Og den kan man tegne med. Noe av bakgrunnen for domstol er også bruken av treverk, er også den byggetradisjonen i Norge, ikke sant, med tømmerbygninger og helt tilbake til stavkirken, ikke sant, staver av massiv tre. Og så noe av den ornamentikken som har vært brukt i portaler, stavkirker, har jeg en forkjærlighet for det. Så jeg tenkte på det når jeg skar inn sånne rastre i disse blokkene, som en form for minne om den ornamentikken. Det kan være at det ligger for langt unna til at andre oppfatter det, men det er der altså bakgrunnen for den rasteren kommer fra.
Eika, med sine store, gode og knudrete stammer, er et mektig tre. Det er den tresorten som blir aller eldst i Norge. Stammene til gamle døde eiketrær blir tatt vare på i folkemuseer. Det er solid og varig. Altså jeg bare lurer på, når du har funnet det der riktige emnet, du skjærer liksom skjærer over, og så ser du ringen. Altså det har levd lenge, det treet, på en måte. Er det noe du reflekterer over?
Jeg synes det er veldig dramatisk. Ja. Det er som å sette sagbladet tvers gjennom en stamme som er flere hundre år gammel. Så det er på en måte et mord. Men det er også superinteressant. Sånn at noen av disse blokkene som er på Eidsvoll nå, de er jo eldre enn grunnloven. Altså, man tenker i forhold til norsk historie og 1814-1905. Dette er materiale som er eldre enn vår egen lovgivning. Det er fascinerende at et tre kan bli så gammelt, ikke sant?
Gjør det at du, nå bruker du for så vidt motorsagen på det, da, så det må igjennom litt, men gjør liksom, får du en slags følelse av ansvar, eller at dette skal du behandle på en måte på en respektfull måte, altså, får du noen sånne tanker? Altså, det er jo eksklusivt, og som du sier, det har levd lenge.
Ja, så dette prosjektet her fikk meg til å tenke rundt de tingene ganske mye. Jeg har en hund, så jeg går mye i marka da med den. Når jeg kommer over sånne store, gamle furutrær, så gjør det et kjempeinntrykk med meg. Altså, det er noen som er på en måte av en sånn dimensjon og en sånn form, ikke sant? Og da tenker jeg på det, at dette her treet her, hvor mange år? Par hundre, helt sikkert.
Ja.
En annen ting som det har med innhold av institusjoner å gjøre, at eik er jo det treslaget som varer lengst, tar flere hundre år, ikke sant, før det rotner. Så det er på en måte også et symbol på stabilitet og soliditet og varighet. Så hvis du legger merke til det, hvis det er et intervju med en advokat, så sitter han alltid foran en bokhylle av eik, ikke sant, med litt sånn tung litteratur i, ikke sant.
Ja.
Og selv i tingretten der oppe, da jeg var på det første møtet der, så satt jeg ved et skikkelig eikebord, ikke sant. Så advokater liker å omgi seg med eik, og det er en årsak til det. Og eik er jo også nasjonaltreet. Jeg tror det er i USA, Tyskland, England, altså det er mange land som bruker eik som symbol, fordi det har disse kvalitetene.
Et av Sverre Wyllers mest fremtredende verk er serien Miramichi. Der plukket Wyller metallfragmenter fra skraphaugen til en nedlagt papirfabrikk i Muromachi i Kanada, og lagde ca. 25 skulpturer av stålrestene fra bygget. En av dem kan man se utenfor Vigelandsmuseet i Oslo den dag i dag. Hvordan kom du over alt dette stålet nede i Kanada?
Jeg har en venn som jobbet i et foretak som hadde kjøpt denne fabrikken, og den skulle rives. Og under rivingen så kontaktet han meg og sa, det her må du komme og se, dette interesserer deg helt sikkert. Så jeg ble med han over til Kanada og så stedet nesten før de hadde startet å rive. Da. Papirfabrikken var så stor som en flyplass, tenker jeg. Og de begynte å rive liksom i en ende, og det tok 2 år før de var ferdige. Og i løpet av de 2 årene så var jeg til og fra der, fra 2 til 6 uker, og samlet stål og fikk meg et eget atelier nede i hjørnet av området. Det var en sånn vedlikeholdsgarasje som de lot meg stå i og jobbe. Og fikk kjempeflott hjelp. Fordi jeg var litt usikker på hvordan de ville reagere på min virksomhet der, men De rivningsarbeiderne, de deltok. De syntes det var moro og hjalp meg. Og jeg kunne bare merke, jeg hadde sånn rød teip, jeg merket av stålbiter jeg var interessert i, for dette er jo alt for tungt i å løfte. Ikke?
Ja, ja, ja.
Jeg fikk låne en liten lastebil jeg kjørte med rundt omkring der. Og de samlet inn. De tok liksom, de hadde noen svære, sånne øgleaktige maskiner som kunne bare ta en sånn sak opp i kjeften og lempe den over en lastebil og kjøre av gårde. Og måten de rev på der var, det var brutalt altså. De tok liksom og bare skar over med sånne skjærebrenner, noen punkter opp gjennom konstruksjonen, og så festet de en vajer høyt oppe, og så dro de hele greia ned, og det raste i bakken, ikke sant? Og noen fantastiske former oppstod, ikke sant? Sånn forvridde stålbjelker som rett og slett er kaldbøyd, da. Så det stålet som er i den skulpturen foran Vigeland-museet, og som er i alle de skulpturene som er fra Miramichi, det har ikke jeg bøyd. Det er bøyd av underrivingen.
Er det sant? For jeg trodde du hadde bøyd det selv.
Altså, nei,
det er naturlig bøyd fra riving.
Det er funnete objekter, kan du si, som jeg setter sammen og prøver å gi en ny funksjon. Altså, det er ting som har på en måte mistet sin opprinnelige funksjon, og jeg samler dem sammen og prøver å hjelpe dem til en ny jobb, kan du si. Jeg lagde som sagt kanskje 25 stykker der borte, og fikk dem skipet over til Norge. En del av dem ble igjen der borte forresten. Så har fortsatt med det etter at det prosjektet var ferdig. Da rivingen var ferdig, det var i 2011. Etter det så fikk jeg dette prosjektet på Peder Balke-senteret av Sparebankstiftelsen. Og der, da tok jeg kontakt med en lokal sånn, hvor du kan levere stål. Oppland stål heter det. De tar imot stål fra rivingsprosjekter. Så jeg fant lignende materialer der. Så det er det den lauken, som de kaller det, er bygget av.
Den har form som en løk?
Ja, ja, ja. Ja, det var helt, altså da jeg fikk det oppdraget der, så reiste jeg også. Jeg brukte et år på å finne ut hvor denne skulpturen skulle stå. Eller først ville jeg finne stedet, og så ville jeg bestemme hva det skulle være. Men det tok meg veldig kort tid før jeg forstod at jeg ville lage en løk. For det lukter jo løk på Toten.
Det gjør det. Ja.
Et av de første stedene hvor jeg var, så kjørte en traktor forbi med en tilhenger, og det spratt en løk ut av tilhengeren og rullet opp til meg.
Ja, som et tegn?
Nærmest som et tegn. Så de leverer jo mer grønnsaker til altså bostaden i hvert fall, enn noen annen. Altså hvis du kjører gjennom disse områdene om høsten, så lukter det løk, som sagt. Da. Og purreløk. Og,
ja, ja, ja.
Så de ønsket også et sånt, noe de kunne identifisere seg med, ikke sant? Så jeg tok den formen, som også var veldig interessant å lage, bygg, kan du si. Mm. Den er jo gigasvær, den altså er 15 meter høy, og er i ett stykke, så den går ned under bakken og kommer
over. Gjør den
det? Den er forankret i et 20 tons betonglodd under bakken, og sitter i det, og så går det en vei gjennom.
Er det noe med disse skulpturprosjektene, at du liker litt den kampen med materialene? At du må liksom, det er en liten kamp?
Ja, det er det. Men det er også, jeg liker, la oss si, miljø, industrimiljø. Jeg liker på en måte, jeg har malt bilder av trafikkskilt, ikke sant? Eller på trafikkskilt. Jeg har brukt postkasser og malt, altså brettet ut postkasser. Det er sånn, brukt i kollasjer. Altså det er en interesse for det vi har rundt oss, sånn, altså infrastruktur og transport og industri. Jeg synes det er fascinerende. Så, ja.
Sverre, vi kunne prate lenge. Jeg synes det var veldig interessant, men vi må avrunde. Tusen takk for praten.
Ja, takk også for at du hørte på. Ja.
Og livet generelt. Denne podcasten er produsert av Feelgood Scene Film og TV for Koro, og er laget av Anna-Katharina Haukeland og Ann-Lisbeth Hemmingsen fra Koro, manusforfatter Anne-Geid Grimsby Hår og meg, Kåre Magnus Berg. Produsent og klipper av episoden er Atle Bore. Eksekutiv produsent er Miriam Ofsdal Berg.